Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Viktorka, pořad o adopci na dálku, která nemusí být nepřekonatelná, připravila Martina Toušková.
To byl šok. Pro děti, pro nás byl šok. Děti plakali.
Vykinuli vás.
Da. Prostě poprosili jednoho rukovoditele i 7 dětí vyjít z pojezda.
Nikdo neměl finanční prostředky, prostě nikoho to tam v tu chvíli nie zajímalo, jak to bude dál, jak to budou pokračovat, jak odjedou, tak prostě vyhodili z vlaku a děti plakali.
My jsme se dozvěděli už včera, že Viktorka nepřijede, protože nebyla vlastně propuštěna přes běloruskou hranici a včera mi to volala jí babička z Běloruska odpoledne asi ve 3 hodiny.
Cesta 14-leté Viktorky do Čech nebyla tentokrát vůbec jednoduchá. Na 24-hodinovou cestu vyrazila spolu s dalšími běloruskými dětmi, které do jižních Čech pozvala českobudějovická diecézní charita. Část dětí byla ovšem z hranic vrácena. Viktorka byla mezi nimi. Údajně měla některé potřebné doklady v kopii namísto v originále. Všechno nakonec dobře dopadlo. S dvoudenním zpožděním Viktorka vystupuje na nádraží v Českých Budějovicích. A tam už na ní čekají vlčkovi.
Právě asi přijíždí vlak.
Ahoj. Čau. Ahoj. Tak bylo.
Хорошо.
Co bylo? V pojezdě. Normálno? Vše normálno? Optimálno?
Pajďom.
My už je pajďom. Ty golodno? Ty jeleš toto na pojezdě.
Da.
Хорошо, ну мы пойдем в машину и поедем домой.
Proč jsme se vlastně rozhodli zajistit si dítě, adoptivní dceru na dálku? Mělo to několikaletý vývoj určitě. Předně nemáme vlastní děti. To byl takový první motiv. A ty další motivy pomoci někomu, kdo tu pomoc opravdu potřebuje a zároveň mít adoptivní dítě v zemi, která není daleko. Takže jsme upřednostili právě Bělorusko, to znamená zemi evropskou, zemi celkem nedalekou. A zároveň je možné s ní mluvit rusky. Ruština je nám celkem přirozeným jazykem, který jsme oprášili a začali normálně používat. A navíc je to prostě země, která je stále jaksi totalitní, takže i pro nás je to celkem zajímavá zkušenost.
Já bych ještě dodala, že jeden z těch hlavních motivů byl taky, že Bělorusko je jedna ze zemí nejvíc postižených černobylskou jadernou havárií a my jsme chtěli, protože oba se už dlouhá léta angažujeme v boji proti jaderné energetice, takže jsme chtěli udělat i něco zcela konkrétního a když jsme se dověděli, že existuje možnost pomáhat dětem z oblastí, které byly postižené Černobylem, tak jsme se právě začali zajímat o tu adopci z Běloruska.
Jak to bylo konkrétně s Viktorkou? Jak jste se dostali k Viktorce? Jak to bylo? Jak jste si ji vybrali?
Vlastně jsme se zapojili do toho projektu Českobudějovické charity a vybírali jsme tam. Výběr byl velmi těžký, protože jsme dostali vlastně asi 60 formulářů, na kterých byly fotografie dětí a jenom základní data, kolik je jim let, z jakých rodinných poměrů pocházejí a věděli jsme, že si můžeme vybrat jenom jedno to dítě, takže to bylo hrozně těžké rozhodování.
Po několika dnech usilovného vybírání a o tom, co by bylo nejlepší, jsme vybrali právě Viktorku. Takže jsme chtěli dítě, které bude inteligentní, chtěli jsme dítě, které bude mluvit dobře rusky a případně i ta rodina, proto jsme nakonec volili i dítě z města.
No a pro mě bylo rozhodující taky to, že Viktorka je z neúplné rodiny, vychovává jí babička, jí a ještě další dva sourozence, protože jsme si říkali, že když to dítě vyrůstá sice v chudých poměrech, ale v úplné milující rodině, tak určitě má ten život kvalitnější než dítě, které je z neúplné rodiny a ještě vlastně ze sociálně komplikovaných poměrů.
Vybírali jste taky tak trošku očima?
Určitě, jsou tam u toho fotografie, takže vlastně i to bylo zároveň. Celkem jednoznačná volba asi.
No, jednoznačná volba u manžela, protože ten si Viktorku vybral hned jako první. Já jsem se dívala samozřejmě i po chlapcích, ale nakonec vlastně jsem kývla na manželovu volbu i s ohledem na to, že se nám líbila.
A byla to správná volba?
Ano, nelitujeme toho.
taky si myslím, že jsme si vybrali správně, že to asi podobně cítí i ta Viktorka, že jsme si padli do oka hned po prvním setkání, takže cítíme dneska už po těch letech, kdy se známe, že jsme si vybrali určitě dobře. Dneska jsme navštívili maminku, přijeli jsme před chviličkou a vypravili jsme se společně do města, že se projdeme po městě a chceme Viktorce koupit nějaký dárek.
Vy už se znáte s Viktorkou z minula, že jo?
Známe, jenže to byla ještě holčička, dneska už je to slečna. Pěkná slečna. Celá rodina. Jsme se na ní skutečně těšili a těší se na ní i Janičky sestra, takže i ty navštívíme a pojedou s námi někdo z nich určitě na plavání.
Takže to bude taková velká rodinná sešlost s Viktorkou.
Posledně taky jsme se sešli všichni a ona všechny pozvala a všem přivezla dáreček. A my samozřejmě taky něco máme připraveného. Je strašně miloučká.
Как я учусь, какие у меня занятия, какие люблю предметы. Я учусь на 7, ну, 8, 9, 10. Мои любимые предметы – это русский язык и русская литература.
Takže Viktorka říkala, že chodí do 9. třídy, že se učí hlavně na známky 10, 9, 8 a že má ráda hlavně ruský jazyk a ruskou literaturu.
Какие предметы ты не любишь?
Мне математика.
Почему?
Трудно.
А я знаю, что ты делала балет.
Да. Я уже закончила эту школу, там, где я ходила на балет. И мы ездили вот в Польшу выступать, ездили по разным городам Беларуси ездили. Мне это нравится.
Сколько лет ты ходила в эту школу?
8 лет.
Takže Viktorka chodila do baletní školy, chodila tam 8 let, vystupovala v různých městech v Bělorusku a taky jezdili do Polska. Vím, že byla ve Varšavě, taky vystupovala. Už zakončila teď ten cyklus baletní, ale že by chtěla v budoucnu ještě pokračovat.
Vicky, pa asnavnoj škole, što ty chočeš dělat?
No, chču postupit v učiliště zkust, být učitelem.
Že by chtěla potom jít dál na školu, kde bude studovat, aby mohla být učitelkou.
Mně to nravice. Je to profesie.
Že by chtěla být učitelkou, protože se jí to povolání líbí a já k tomu můžu dodat, že si myslím, že jeden z důvodů je ten, protože je zvyklá starat se o ty dva mladší sourozence, dělá s nimi úkoly a má ráda děti obecně. Теперь мы пойдем в город и покупаем джинсы или что-то такое. Takže půjdeme do města a my jsme Viktorce slíbili, že jí koupíme rifle, protože je nemohla doma v Bělorusku sehnat, takže jsme slíbili, že nějaký zkusíme spolu koupit.
Ona je tak štíhlonká a pěkná, že na ní budou rifle v každém obchodě, kam vyjdeme.
No kak ani? Šest. Jdi сюда.
Jo, jsou dobrý, nejsou?
Да, они хорошие.
Ну так.
Když chceme koupit něco, z čeho má radost, tak se jí to musí líbit.
No они очень светлые, ты хотела голубые. Мы посмотрим еще в другой магазин и потом мы можем вернуться сюда.
На ту се líp nakupuje, než na nás. My jsme se loni rozhodli, že pojedeme Viktorku navštívit, protože jsme chtěli vidět, v jakých poměrech vyrůstá. Všechno jsme měli jenom z doslechu nebo z jejího vyprávění. Dostat se do Běloruska není žádný problém. Požádali jsme o vízum na běloruském velvyslanectví v Praze a v podstatě za poplatek jsme bez problémů to vízum dostali.
Není to daleko, tady od nás je to prostě přes 1000 kilometrů, asi tak na běloruské hranice, takže člověk se tam dostane celkem rychle. A potom na těch hranicích tak asi půl hodiny s tím, že se vlastně i tam vyřizují ještě v podstatě takové pojištění jejich, nestačí pouze naše evropské. Jsou tam vojáci prostě se zbraněmi, což tady v Evropské unii asi už nezažijete, ale jinak všechno probíhalo opravdu, bych řekl, solidně, standardně.
Jak to bylo s rodinou? Nebyl to pro ní problém přijmout návštěvu ze západu?
Pro nás nebyl problém dostat se do Běloruska, ale pak na místě jsme se dověděli, že pro tu rodinu byl problém, aby nás mohla přijmout. Dověděli jsme se, že přišla jakási komise, která posuzovala stav domácnosti. Tu komisi si rodina musela sama zaplatit. Nebyl to pro nás velký poplatek, ale pro ně to byl určitě výdaj, s kterým nepočítali. A Problém byl ten, že jim nařídili, co všechno musí v tom domě upravit, aby jim jakoby tu naší návštěvu dovolili. Takže museli udělat nějaký beton na dvorku, museli koupit koberec a nějaké záclony, což jsme samozřejmě při našem příjezdu nevěděli a dovídali jsme se až postupně, nakolik to tu rodinu navíc ještě finančně zatížilo.
Takže vidět, že se na to jakoby upnuli, že je to pro ně velice důležité, z čeho jsme měli samozřejmě potom obrovskou radost, že nás neberou jenom jako nějaké prostě přilepšení, ale že nás berou opravdu jako konkrétní pomoc, že na ně někdo myslí, i když třeba z jiné země. A mnohokrát jsme tam slyšeli nejenom od nich, ale i třeba z některých těch okolních rodin slovo naši Češi. Teď právě stojíme u řeky Lužnice, která má poměrně dost vody dneska ještě. Je to v Práchově, bydlí tady moje maminka a já jsem tady vlastně žil asi do 15 let. Přijeli jsme sem s Viktorkou na návštěvu a trávíme tady vlastně takový poslední den, kdy jsme spolu z těch několika. Velice rádi jezdíme do termálních lázní nebo do termální vody, tak jsme si byli koupat v Německu v Badfissing za Pasovem.
Ty lubíš kupaťa?
Ne, no neumějí plávat.
Jak je to vás možno? Neskoušeli jste to?
Zkoušeli jsme, Viktorka měla rukávy, takový nafukovací a už je plávala. Myslím si, že k tomu má i vlohy, protože je celkově pohybově nadaná, takže chtělo by to čas a víc příležitostí a myslím si, že vody se nebojí, že plavat bude.
Мы нам я с Павлом прислали бассейн, и мы Вася свали все время в бассейне, а я хожу на речку.
Že jsme jim poslali takový nafukovací bazén malý, takže bráška a sestřička se koupou v bazénu a Vika chodí na říčku se koupat.
Včera byli v zooparku.
V zoo tebe nravilo?
Da. Žirafy, slon.
Kolko tam bylo žiraf?
10.
U tebe doma jest jakoje-nibud životnoje?
Jest mališ, sabáka.
Vika říkala, že má doma pejska, že se jmenuje Mališ. Včera ty zkazala, ty chtěla by žirafy domů. Včera říkala, že by chtěla žirafy domů. Jo, pošli domů?
Jak už jsem říkala, tak Viktorku vychovává její vlastní babička. Viktorka pochází z rodiny, kde byli 3 sourozenci, rodiče se o děti špatně starali. Viktorka vlastně už od svých 7 měsíců vyrůstala u babičky, protože babička viděla, že matka se špatně stará. Ti sourozenci se narodili později a oba rodiče bohužel propadli alkoholu a nakonec ta situace byla neúnosná, že stát vlastně zbavil rodičovských práv. Babička se o tu výchovu musela soudit, v té době ještě žil i dědeček, takže spolu se rozhodli, že děti adoptují, ale bohužel v den, kdy ty děti vysoudili, ten dědeček zemřel a babička byla postavená před rozhodující otázku, jestli si ty děti nechá nebo jestli je pošle zpátky do dětského domova, takže se rozhodla, že to riskne a že prostě se o ně musí nějak postarat, že to zvládne.
Mm-hmm. Ještě se hodí asi připomenout, že vlastně v Bělorusku mají lidé děti zhruba ve 20, jako u nás za totality, to bylo celkem běžné, takže i tam babička není tak stará, je vlastně o několik let starší než my.
Takže má dostatek sil a energie na to, aby zvládla ty děti.
Sama je taky nemocná, má zdravotní problémy, takže ta péče není až tak jednoduchá. Navíc v poměrech, ve kterých ty děti vyrůstají, to má mnohem těžší, než by to měl jakýkoliv člověk, který by se staral o děti tady, protože žijou v domku, kde není zavedená voda, není tam odpad. Takže si zkuste představit, že ta babička vlastně pro 4 lidi musí nanosit vodu, vyprat na 3 děti oblečení v ruce, někde to usušit a nanosit si vodu na nádobí, vlastně na vaření, na všechno. Takže ona nejenže to má komplikované tím, že sama vychovává 3 děti, ale ještě ty poměry pro ní jsou mnohem obtížnější než normální rodině.
Jinak rodina žije v městě Pinsk, což je asi město, které je 150 tisícové nebo prostě větší než České Budějovice a leží v podstatě mezi Varšavou a Minskem asi tak. A my jsme tam byli vlastně v loni na 14-denní cestě a přes týden jsme byli u nich.
Jak Viktorka vnímá to, z jakých rodinných poměrů pochází? A jak vnímá to, že matka byla alkoholička, že se o ní nestarala?
Myslím si, že Viktorka to nese těžko. Spíš bych řekla, že ona s tou matkou nechce mít nic společného a troufám si říct, že se jí do dneška bojí. Když jsme včera jeli z výletu, tak Viktorka vzadu v autě usnula a najednou se probudila, začala plakat. My jsme se lekli, co se stalo, takže jsme zastavili a ptali jsme se jí. Říkala, že se jí zdálo o mamince a že ta maminka se jí snažila od nás odervat a že ona prostě se té maminky bojí, že jí maminka mlátila a že s ní nechce mít nic společného. Takže vlastně tomu dítěti se ty vzpomínky vrací, i když je stovky kilometrů daleko.
Vy už jste narazili na ty finanční poměry. Z čeho ta rodina žije?
V Bělorusku má běžný občan, který není voják, policista nebo nějaký prostě, nevím, jestli řezník, pumpař, tak má plat poměrně malý. Já bych to asi přirovnal tomu stavu, kdy jsme u nás opustili komunismus, čili tomu stavu před těma 20 lety. Trvalo nějakou dobu, než se u nás začaly platy zvyšovat, tak u nich je v podstatě teprve ten start a lidé tam berou opravdu třeba 2, 3, 5 tisíc. Takže pro tuhle tu rodinu je to velice těžké, protože oni mají ještě méně tím, že mají pouze babičku, která má nějaký plat asi 2000 korun, s tím, že vlastně od státu bere na ty děti samozřejmě nějaké příspěvky, což dělá asi další 2000.
Údajně podle babičky se i občas stane, že prostě když ten stát ty dávky nemá, tak je prostě nedostanou nebo jim je pokrátí.
Ceny zboží jsou v Bělorusku, dá se říct, srovnatelné s těmi našimi u nás v obchodech, s tím, že nelze sehnat, ale podobně jsme to tady měli u nás před těma 20 a více lety, tak nelze sehnat nějaké prostě levnější zboží. To znamená, projevuje se to hlavně na oděvech a na botách třeba. Jinak potraviny jsou tam zhruba v podobné cenové hladině, spíš také trochu asi vyšší jako u nás. Takže dá se říct, že u nás je levněji. Jestli je tam něco levnějšího v Bělorusku, tak je to samozřejmě alkohol, asi 1/2 ceny u nás, speciálně teda vodka. A například i energie, samozřejmě nájmy a takovéhle věci, to by ti lidé nebyli schopni utáhnout. Ale například benzín a nafta tam stojí také asi 1/2 jako u nás. A cigarety. Viděl jsem tam cigarety, tuším, za 5 korun.
Viktorka nejenže si nemůže dovolit žádný luxus, co se týče módy. Má třeba jenom jedny boty. V době, kdy jsme tam byli na návštěvě, tak jsme zjistili, že jediné boty, které ty děti v rodině mají, jsou takové ty naše žabky. A že na podzim budou mít potom boty do školy, takže budou mít jedny boty do školy. Například nemůže mít jízdní kolo, po kterém touží, které by jí hodně usnadnilo život, protože se pohybuje třeba po tom městě, chodí hodně nakupovat. Určitě by si moc přála počítač, jako většina našich dětí, ale myslím si, že pro ně například jeden z velkých snů je mít svůj vlastní pracovní stůl.
Tak oni už jsou tady vlastně sedět s tetou taky.
Celá rodina.
No, oni už se domluvali, že sem taky přijedou právě za Viktorkou, protože teta učila ruštinu kdysi, takže si chce taky trošku zpružit ten jazyk.
Je nás tady teda víc, než jsme plánovali. Piko, pojďte se.
Vy jste ruštinářka?
No, já jsem byla ruštinářka, no ale teďko takových dobrých 20 roků už neučím, takže něco se taky už zapomnělo, nedá se nic dělat.
Ale ono to asi naskočí, ne?
No, doufám. Gaspadin žurnalist prášivajet, jestli je to, že doma pomagáješ variť.
Tá, bavuškě.
I jak je jedy, ljubiš variť?
Šťávil.
To takové?
To je taková polévka ze šťavelu, jako ze šťovíku. My ji u nás nevaříme, my jsme ji neznali, pro nás to bylo překvapení.
A byla dobrá?
Nám chutnala. Chutná to pro mě jako zelná polévka, není to kyselé.
Ještě k tomu jídlu jsem si vzpomněl, že tam je celkem normální, že se pije třeba šťáva z bříz, že se vlastně nařízne bříza a z toho stromečku vlastně vytéká něco, co se potom dá použít velice dobře jako šťáva. Nespomínám si, jestli jsme to pili i my, když jsme tam byli na návštěvě, řekl bych, že ne asi.
Co tady Vika ochutnala? Jaké české speciality, nebo co jí tady chutná?
Jaké speciality u nás těbě nrávěce?
Kalbasa.
Kalbasa je sa.
My včera užinali v IKEA.
Že jsme včera večeřeli v IKEA a že jí tam chutnalo. Vyskažíš, to bylo na úžinka.
Kartoška i maso.
Masový kuličky s bramborem jsme měli v IKEA a to jí moc chutnalo.
Viktorka nám přivezla dvě taková běloruská národní speciální jídla, nebo spíš jedno jídlo a jeden nápoj. Ten nápoj se jmenuje kvas, ten tady sebou nemáme, ale co se týče toho jídla, tak to se jmenuje zefír a můžete ho ochutnat, tady je.
A co to je? Já ochutnám, ale nejdřív, abych věděla, do čeho se to pouštím.
Je to něco trochu jako takové žužu a trochu jako buchta, prostě sladké, takové něco jako taková pěna, bílková pěna.
My poprobovali, je to vkusné. Je to teda sladoučky až moc.
Mm-hmm. Dobrý.
зефір.
Прочитай.
Сахар, яблоки, яйцо, клубника.
Все.
Будете поливать, да? Это рубль.
Jsem si pochutnala. Je to pro nás hodně netypický. Na první pohled to připomíná naše pusinky, ale chuť je jiná.
Vkusné? Da.
Viktorka bohužel není zdravá úplně, má zdravotní potíže, dlouhodobě se léčí se štítnou žlázou a má srdeční vadu. Zrovna nedávno ležela nějakou dobu v nemocnici a protože příliš dlouho brala léky na štítnou žlázu, které jí bohužel způsobovaly vedlejšími účinky další poškození organismu, tak je musela teď na nějakou dobu vysadit a vlastně se čeká, co bude dál. Nikdo neřekne, že to postižení je z Černobylu, ale vzhledem k charakteru postižení a vzhledem k tomu, že tam trpí obrovské množství dětí stejnými potížemi, tak se všichni domnívají, že to je následek Černobylu, i když se o tom nesmí mluvit.
Tak ono se o tom nemluví nikde, ale speciálně ta země je prostě typická tím, že nejvíce postižena a že tam opravdu některé oblasti poměrně rozsáhlé jsou v podstatě neobyvatelné na staletí. Takže my, než jsme tam měli, vzali jsme si sebou takovou mapku těch zasažených oblastí a několika lidem jsem tu mapku ukázal a oni o tom vůbec neměli představu. Ač třeba žili v té oblasti, viděli, že mnoho lidí třeba na tyhle ty věci umírá, ale oficiálně vlastně nikdo nic neřekl a je fakt, že prostě ani my, když jsme tam byli, tak nám to nikdy nepřišlo nějak nebezpečné, že vlastně ta radiace není vidět.
Pinsk jako takový neleží přímo v nejpostiženější oblasti, ale musíme si uvědomit, že potraviny, které v Bělorusku lidé konzumují, jsou většinou místní provenience, a dřevo, protože topí se dřevem převážně v tom domečku, takže to dřevo se vozí z okolních lesů a v okolí jsou samozřejmě oblasti, které byly víc postižené tou radiací. Ale ti lidé to nevědí a oni prostě jedí a konzumují to, co jim ta země poskytuje. Takže pro Viktorku je svým způsobem léčebný pobyt tady u nás v Čechách z toho důvodu, že vlastně ten organismus se trošičku očistí i od toho působení té radiace. Byť neviditelné a řekněme nízkých dávek, ale v každém případě podle lékařů to všem těm dětem prospívá, když mají možnost věc té země na několik dní a očistit ten organismus.
Do projektu Adopce na dálku, který u nás zaštiťuje Charita České republiky a místní charity po celé zemi, se zapojili už tisíce Čechů. Většina z nich se však se svým adoptivním dítětem nikdy nesetká. Posílají pravidelně peníze na školní pomůcky nebo na oblečení. A také dopisy. Jana a Pavel Vlčkovi svoji Viktorku vídají pravidelně každý rok. Naposledy se potkali před pár týdny a k tomu samozřejmě finanční výpomoc ve výši 5000 korun ročně a nějaké dárky k narozeninám či k svátku.
Das vidania a spasibo. Jo? Mě pozvanila. My pozvaním i my jí skážem, že ty už je na daroge. Ty skázala mi, že budem plakat. Ty jedeš a pěť. Pavel zvaní ti oťu svět. Ne.
To jsem čekal.
Neboj se, pará. Ještě pará.
Včera jsme se dověděli, že babičku odvezou dneska do nemocnice, protože má zdravotní problémy velký, takže Viktorku přijede na nádraží do Brestu vyzvednout teta, Světlana, která jim jako rodině občas pomáhá.
Tak už jedou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.